Halo guys, selamat datang di podcast Tukar Cerita episode 001. Di podcast kali ini kita akan banyak bicara tentang solo trip, solo traveling. Di sini ada gue Ian
dan Gemilang.
Oke, jadi untuk solo travel atau solo trip ini kayaknya sekarang lagi mulai hype atau dari dulu?
Iya sih, kalau dulu kayaknya masih jarang, tapi kalau sekarang udah banyak banget yang solo trip, solo travel gitu.
Solo trip mungkin karena kita berubah juga kali ya.
Iya, betul.
Jadi mungkin budget traveling juga jadi lebih gampang.
Terus, informasi juga lebih gampang. Jadi orang-orang lebih pede untuk pergi kemana-mana sendiri.
Betul. Nah, kalau ngomongin tentang solo traveling, gue sendiri tuh punya pengalaman solo traveling pertama kali. Mungkin yang kayak yang gue bahas sekilas di podcast 000. Itu pertama kali ke Annapurna Base Camp di tahun 2016. Jadi cerita awalnya tuh, cerita singkatnya pokoknya dapat cuti banyak. Dan waktu itu gue bingung gue mau kemana. Dan sebenarnya awalnya gue waktu itu pengen berangkat berdua sama teman kantor bertiga. Cuman setelah gue beli tiket, waktu itu dapat tiket tuh main murah, cuman 3 jutaan ke Nepal. Awalnya gak kepikiran sama sekali untuk trekking Annapurna Base Camp. Jadi gue beli tiket, gue nungguin yang lain karena gatel gitu. Harganya udah naik. Jadinya langsung beli. Dari langsung beli itu, ternyata yang lain bail. Jadi sebenarnya lebih ke solo trip yang tidak direncanakan sih.
Iya, sengaja ya.
Sengaja. Jadinya dari situ, karena gue sendirian, awalnya cuma pengen nyantai-nyantai aja. Dan gak kepikiran untuk trekking, tapi waktu trip yang gue ambil waktu itu 14 hari. Jadi 14 hari, masa gak apa-apain. Mulai browsing-browsing dan akhirnya ketemu trip ke Annapurna Base Camp ini.
Dan gak tahu ya Annapurna tuh gunungnya seberapa tinggi sampai memutuskan nekat. Yaudah lah, gak pakai porter, gak pakai guide gitu, bener-bener sendiri.
Gunungnya gak tahu, cuman waktu itu kayaknya gue paling banyak bacanya di TripAdvisor. Waktu itu kayaknya kalau gak TripAdvisor, forum Indo tuh Kaskus kayaknya. Tapi Kaskus kurang
banyak referensi.
Jadi kebanyakannya jualnya lebih ke tour travel daripada pengalaman independen orangnya. Jadi waktu itu banyak refer ke TripAdvisor. Terus akhirnya gue jalanin treknya selesai. Jadi ya mungkin itu pengalaman pertama traveling. Mungkin Milang gimana?
Kalau aku itu pertama kali solo travel like itu di tahun 2014 kalau gak salah ya. Itu tripnya ke Flores. Jadi waktu itu Flores itu belum terkenal kayak sekarang kan. Semua orang ke Flores sekarang. Tapi dulu gak, jarang banget ada orang ke Flores. Bahkan nyampe di sana pun kayak nyari kapal untuk keliling pulau-pulau itu susah banget masih. Tapi gak tahu ya kenapa ya waktu dulu tuh kok nekat solo traveling. Kayak karena gak ada teman, sama kayak baru lulus kuliah gitu. Terus gak ngapa-ngapain. Jadi ya udah pergi yang agak jauh 10 hari. Terus dari, aku kan dari Surabaya nih. Jadi dari Surabaya tuh kayak gak mau naik pesawat. Karena memang pengen backpackeran gitu loh modelnya. Jadi naik bis, ganti naik kapal dan lain sebagainya sampai ke Flores. Terus di Flores pun kayak gitu, nyampe ke ND, ke Kelimutu, udah terus balik lagi pulang. Terus ternyata tuh seru banget, berkesan banget. Kalau kamu dulu selain pengen ngisi waktu, apalagi sih yang bikin kamu pengen solo traveling?
Mungkin pengaruh dari media lain. Maksudnya kita kan sering ke-expose ke social media. Begitu kita, maksudnya umur-umur lulus kuliah, kita kena artikel-artikel yang hal yang harus kamu lakukan waktu kamu umur 20. Ya gitu deh. Pokoknya artikel serupa, pokoknya hal-hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu umur 20. Atau enggak, orang di umur 30-40, dia cerita things that he wished to know when he was in his 20s. Something kayak gitu kan. Jadi, ya oke. Lah, traveling juga. Dan waktu itu kebetulan single. Gak tau kenapa orang seru traveling biasanya single.
Iya, tapi aku juga pernah tuh solo traveling tapi gak single.
Oh, jadi punya pacar tapi solo traveling.
Iya, dulu. Terus sebenarnya mungkin juga kenapa solo traveling, mungkin karena kita udah ngalamin solo traveling dan ternyata itu asik.
Kan kamu cewek nih Gem. Dan image solo traveling buat cewek itu kan mungkin ada yang ngelihat itu
scary aneh,
banyak banget potensi bahaya. Nah itu gimana sih tips preventif dulu kali ya, atau enggak tips untuk dapat izin dulu?
Kebetulan sih kalau keluarga sih kayak nggak terlalu ribet ya, jadi sebenarnya selama bisa jaga diri ya udah dilepas-lepas aja. Sama ini nggak pernah ada masalah sama keluarga. Paling biasanya meyakinkan dulu sih, oh ini loh aku mau kesini tujuannya kayak gini-gini, terus aku kasih tahu, presentasi ke mereka aja. Kalau selebihnya banyak banyak-banyakin baca kali ya sebelum kita berangkat. Jadi tanya ke banyak orang yang udah pernah ke sana. Terus tanya sama orang-orang yang udah pernah ke sana atau cari-cari informasi sebanyak mungkin, baca blog, baca buku, segala macam yang tentang tempat yang kita tuju itu. Biasanya kayak gitu. Jadi bisa tahu kira-kira di sana itu yang bahaya apa aja, yang harus dihindari apa gitu-gitu. Dan ternyata solo traveling buat cewek itu tidak seseram itu sebenarnya.
Bisa cerita dulu kali.
Apa?
Gemi kan kebanyakan solo traveling.
Yeah.
Banyaknya kemana, lain.
Oh iya. Yeah.
Jadi kita tuh dapat bayangan solo traveling tuh yang aman, maksudnya bukan cuma ke kota.
Oh iya, yeah, iya, yeah, betul, yeah. Betul. Ya, kalau aku solo travelingnya lebih sering ke daerah gunung sama laut. Karena kebetulan aku sukanya adventure, bukan tipikal wisatawan yang suka kota-kota. Kayak gitu-gitu gak terlalu suka. Jadi tetap ke gunung dan juga biasanya nyari-nyari. Ya pokoknya alam lah. Ke gunung pun itu naiknya sendirian. Biasanya kayak pede gitu loh. Karena di gunung di Indonesia ini, apalagi di Jawa ya, itu kayak kalau kita naik gunung sendirian, kita gak akan benar-benar sendiri sih. Kayak di jalan pasti ketemu orang lain kan, kayak pendaki lain. Terus kalau kita baik sama mereka, mereka akan baik juga sama kita. Aku sih percaya kayak gitu. Itu kali ya. Terus kalau daerah-daerah kayak Flores gitu, sebenarnya ya gitu sih, gak seserem yang kita bayangin, ekspektasi kita gitu, tempat-tempat yang baru itu. Jadi ya udah.
Ini ngomong-ngomong ke misalnya persiapan Gem ya.
Yeah.
Misalnya persiapan kan kita harus misalnya baca-baca untuk preventif, yeah, gitu. Yeah. Cuman ngerasa gak kayak misalnya semakin banyak traveling tuh, kalau gue sendiri sih semakin malah gak mau baca-baca gitu.
Biar gak takut duluan ya, atau
sebenarnya biar lebih gak punya ekspektasi.
Oh
sih.
Iya.
Jadi
iya, betul.
Begitu kita begitu kita sampai, kita nggak tahu mau ngapain, dan lebih
seru aja,
lebih spontan.
Iya, spontan, betul.
Lebih spontan. Jadi mungkin kalau kilas balik ke solo trip kan gue baru kemarin baru balik dari Lombok. Nah itu pertama gue sampai di Lombok, biasalah traveler sendiri buka, bingung mau ngapain. Jadi waktu itu yang gue lakuin itu gue buka TripAdvisor terus lihat review restoran. Jadi lihat review restoran, gue kesana dengan ekspektasi orang-orang, tapi kok udah ini ya, nggak mungkin makanannya okay lah, enak lah, cuman nggak sesuai ekspektasi aja. Mungkin karena ekspektasi gue udah ke build up di waktu itu, jadinya dari sekali makan di Lombok itu gue coba nggak untuk ngeliat review sama sekali, lebih banyak nanya-nanya sama orang lokal sih, jadinya enaknya kemana jadi kita juga nggak tahu kan.
Betul.
Jadi mungkin itu kali ya menarik ya.
Iya, itu menarik banget. Hal-hal yang spontan itu sebenarnya iya gitu, kalau semuanya terlalu direncanakan kan itu juga kayak gak asik gitu loh. Jadi lebih enak kita tuh cuman tahu. Kalau aku sih biasanya nyari hal-hal yang perlu diketahui itu kayak scam. Karena kan kalau misalnya cewek di luar negeri, apalagi negara-negara yang kayak Nepal atau India dan lain sebagainya, itu kan banyak banget tuh scamnya. Jadi kayak lebih hati-hati di situnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, destinasi atau makanan atau apa, itu go with the flow aja. Nanti di sana juga nemu teman juga biasanya gitu. Di sana tiba-tiba nemu, terus jadi ada hal yang baru gitu.
Kalau penginapan gimana? Kamu gimana?
Penginapan aku pernah on the spot, pernah juga booking dari jauh-jauh hari. Tapi untuk yang hari-hari pertama dan terakhir tuh biasanya udah pesen duluan sih.
Kita gitu. Sama.
Iya, yeah, sama.
Jadi penginapan pasti booking hari pertama, hari terakhir aku enggak sih. Jadi hari pertama dulu. Karena biasanya kalau mungkin tujuan destinasinya juga kali ya. Jadi karena kita seringnya solo trip ke daerah-daerah.
Iya.
Misalnya ke daerah itu, jadi banyak harga yang bisa dinego sebenarnya kan.
Betul. Terus kadang ada juga yang lebih bagus ketika kita lihat dulu di sana kayak gimana gitu. Ada referensi dari orang lokal kayak kamu tadi bilang, itu juga biasanya lebih bagus daripada referensi yang ada di internet sih. Terus kalau selama traveling kamu pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayak menakutkan atau hal-hal yang serem atau hal-hal yang bikin kamu insecure?
Menarik, menakutkan.
Atau yang gak enak deh.
Yang gak enak. Mungkin waktu trek ke Annapurna Base Camp kali.
Yeah.
Jadi kan waktu trek ke Annapurna Base Camp itu, jadi gue trek itu, waktu gue research itu gue lihat treknya lumayan panjang. Wah, ini lumayan juga karena treknya itu sekitar 10-12 hari di internet.
Yeah.
Nah begitu gue sampai, adalah beberapa gak enak. Misalnya ada satu hal tuh yang gak enak banget. Waktu itu hari pertama gue gak tahu, benar-benar gak research secara detail gitu. Jadinya gue jalan 10 km, padahal itu jalannya bisa dilaluin pakai jeep atau bus dengan harga murah.
Iya.
Murahnya itu maksudnya jalan 10 km kalau kita naik bus sama orang lokal kita bayar 10 ribu ya, 15 ribu kayak gitu.
Dan naya pool kan itu.
Iya. Dan di situ gua jalan sendirian
dan berdebu panas.
Iya, berdebu panas. Dan waktu jalan tuh sebenarnya ada aja jeep lewat, terus gua mikir nih mungkin beda tujuan kali ya.
Padahal sama ya.
Padahal sama. Dan di akhir perjalanan waktu itu gue jalan sendiri di trek berdebu itu kayak 4 jam, 5 jam. Ada jeep yang tadi. Jadi ada jeep yang lewat udah deket. Ternyata yang orangnya lagi duduk-duduk santai. Oh jadi ternyata bisa gitu bisa. Naik jeep. Mungkin itu gak enak yang pertama. Terus gak enak yang kedua. Karena sendirian ya selama trek sendirian.
Sepi
jadi,
ya.
Sepi. Di hari pertama sih lumayan sepi sampai nginap di penginapan. Terus ketemu sama teman dari luar negeri. Dari Tiongkok waktu itu. Terus kita trekking bareng hari kedua, hari ketiga. Cuman sayangnya hari ketiga kita misah.
Mm-mm.
Dan hari ketiga misah, gue trekking lagi sendiri. Dan waktu itu ketemu orang India.
Okay.
Dan dari sini lumayan deket lah sama orang India ini. Terus hari kelima kita udah nyampe. Keempat kita udah nyampe di Annapurna Base Camp. Mm-hmm. Jadi ternyata
lebih setup, cepat ya?
Ya, lebih cepat daripada setup yang iklanin di Tour and Travel itu.
Yeah.
Nah, jadi begitu di Annapurna Base Camp, Annapurna Base Camp sendiri kan ketinggiannya 4.300. Waktu itu gue nginep di Machapucray Base Camp di 3.800 atau sekian atau berapa gitu. Pokoknya waktu gue nginep waktu itu udah salju dan lumayan sih gak bisa tidur ya, kedinginan.
Dingin banget sih, dingin. Waktu aku kesana minus 18, kalau kamu pas minus berapa tuh?
Enggak sampai minus 1, kayaknya 3. Jadi di situ nginep, kita udah ke Annapurna Base Camp paginya, hari keempat, begitu balik, hujan badai.
Wow.
Dan hujan badainya kan, kalau di sana kan bukan hujan air ya, kalau di Machapucray-nya. Cuman lebih ke hujan es batu.
Es batu,
iya. Es batu, jadi beberapa bagian lebih enak karena sebenarnya es batunya tuh lebih gak sakit daripada air. Jadinya gue jalan waktu itu dari Machapucray Base Camp sendirian, dan gak ada orang naik, gak ada orang turun, dan dari hujan es batu itu pelan-pelan berubah jadi hujan air. Jadinya lumayan basah, semuanya basah, udah nembus kemana-mana, ke tas, ke raincoat juga tembus, sampai ada titik dimana gue berhenti di ada gue untuk neduh gitu, duduk terus, waktu itu gue berdoa. Jadi itu kali yang gak enaknya traveling sendirian, maksudnya gak ada orang untuk dibagi, gak ada orang untuk ngobrol,
iya, gitu.
Dan motivasi, latihan mental itu harus untuk sendirian.
Bener-bener kuat ya, harus bener-bener kuat kalau sendirian biasanya.
Gemi gimana? Ada pengalaman serupa atau mungkin lebih gak enak?
Sama sih, waktu itu juga di Annapurna yang paling berkesan gak enaknya. Maksudnya karena waktu itu kan pas hari pertama, targetnya harus nyampe ke satu desa namanya Comrong kan. Terus jalanan macet waktu kita dari Pokhara itu, jadi dari satu desa yang lain itu macet banget dan schedule-nya jadi telat. Tapi tetap maksain, kayak ini bisa lah sampai Comrong karena referensi-referensi yang aku baca tuh kayak wah paling sejam lagi gitu. Waktu udah mulai gelap, tetap kayak ya udahlah dikit lagi kayak percaya diri gitu. Dan waktu itu nggak bawa bekal makanan, cuman bawa beberapa biskuit gitu sama minum. Bayangin dong lapar, terus kan malam di sana dingin banget karena winter. Terus nggak ngerti itu di mana, nggak ada cahaya sama sekali, namanya juga di gunung.
Bulan
gelap
apa?
Di bulan Desember gitu. Terus jalan terus sampai ngelihat ada dua titik cahaya gitu loh. Terus kayak ngerasa oh kayaknya harus nyampe ke cahaya itu, gimana caranya gitu kan. Ikutin jalan terus, tiba-tiba ada cabang jalan, nggak ada yang bisa ditanyain. Akhirnya ya udahlah, pilih salah satu yang jalannya lebih bagus. Oh jalannya makin lama makin turun dan kedengeran suara air, ternyata itu kayaknya jurang gitu. Untungnya nyadar
jam berapa
itu? Mungkin udah jam 7:30 malam sih, malam. Jadi kalau di sana kan kayak nggak ada yang trekking malam ya, nggak kayak di sini ya, di Indonesia kan masih banyak juga yang trekkingnya mulai malam gitu. Di sana nggak ada sama sekali orang yang lewat, jadi nggak ada yang bisa tanyain. Terus karena ngerasa waduh kok ngelihat cahaya lampu tadi kok makin jauh, akhirnya balik lagi ke jalanan yang tadi dilewatin untuk nemu lagi, akhirnya ketemu lagi cabang itu, terus ngikut jalan yang lainnya lagi. Mungkin sekitar setengah jam atau sampai 45 menitan gitu ketemulah cahaya itu, ternyata rumah orang gitu, rumah warga lokal. Akhirnya ketuk pintu untuk itu, di situ stay, di situ minta izin karena kalau mau lanjut lagi ke desa yang Comrong itu kayaknya udah mungkin jam 10 malam atau jam 9 gitu baru nyampe, dan kayaknya udah capek banget, lapar dan dingin banget, jadi daripada mati mendingan gitu. Paginya waktu udah bangun udah terang gitu, terus
jadi,
nanya
kamu masih jauh dari Comrong waktu itu?
Sekitar setengah jam atau 45 menitan lah. Nama desanya kalau gak salah Roma, itu desa kecil gitu, cuman ada 2 atau 3 rumah di situ, dan kayak di antara 2 dan 3 rumah itu cuma satu yang ada orang-orang, yang lain gak ada, kayak dapur atau ditinggalkan gitu. Itu kayak lumayan serem sih. Waktu paginya bangun terus ngelihat daerahnya, sama nanya juga ke yang punya rumah, sebenarnya kalau aku turun itu arahnya kemana? Benar, ke arah jurang itu. Ya untung sih gak sampai masuk jurang. Terus biasanya kalau solo traveling itu yang gak enak lagi itu budgetnya jadi lebih mahal, ya gak sih? Kayak itu relatif sih, sebenarnya relatif, tapi karena kita nanggung semuanya sendiri, jadi kayak gak ada yang di-share sama orang lain. Nah, kali ini sebenarnya bisa nanti kalau kita ketemu orang lain, tapi itu kan gambling. Jadi tetap aja relatif lebih mahal. Sama berat sih bawaannya. Biasanya kalau barang bawaan bisa di-share sama teman, kalau naik gunung ya terutama, ini harus kita bawa sendiri. Yang gak terlalu enak kalau solo trip. Apalagi, Ian?
Yang gak enak, paling kalau susah gak ada yang bisa disalahin.
Bener. Kalau nyasar, kalau apa, sebel.
Misalnya kita jalan sama temen kan, nyasar bisa lah salah-salahin.
Ini temenku nih, gara-gara kamu nih.
Iya, kayak gitu. Tapi ini ya, dalam hati cuma bisa mikir, ya ini salah lu. Gak enaknya solo traveling yang lain, mungkin kalau di gunung kayak gitu kali. Tapi kalau misalnya kita ke area yang lebih banyak orang, sebenarnya lebih banyak enaknya gak sih?
Lebih banyak enaknya.
Lebih banyak enak. Jadi misalnya kalau kita jalan-jalan sendiri tuh, orang tuh lebih welcome kayaknya.
Bener, ini bener banget sih.
Daripada misalnya kita jalan berdua aja tuh kelihatannya beda banget. Jadi orang lebih banyak nyapa, orang lebih terbuka, orang pokoknya antara sesama traveler atau enggak sama orang lokal atau enggak pedagang itu mereka lebih ramah sih, lebih nanya.
Betul.
Open conversation, open pembicaraannya juga lebih enak.
Dan sebenarnya peluang kita untuk kayak dibantuin orang itu juga ini ya, lebih banyak juga ya. Aku tuh sering banget ya, jadi kayak di gunung gitu kan, biasanya karena sendirian jadi milih tektok aja, jadi nggak bawa tenda segala macam. Sampai suatu saat itu pernah cuacanya kurang bagus waktu naik di Merapi, anginnya kencang banget, dan kalau aku turun itu kayak bakalan bahaya gitu kalau aku sendirian gitu. Akhirnya dibantuin loh sama orang-orang yang ada di situ, kayak mbak bareng kita aja gitu, kebetulan kita bawa makanan banyak, terus ini ada ceweknya juga untuk stay gitu-gitu. Ngerasainnya ya kalau pas solo trip itu lebih banyak peluang ketemu sama orang-orang yang seru-seru gitu. Kalau tadi nggak enaknya itu mahal, tapi sebenarnya pengalaman yang kita tanda kutip beli itu jauh lebih banyak, lebih kaya dan lebih berkesan sih menurutku. Jadi salah satu senangnya solo trip itu.
Bedanya kalau kita ngomongin lebih mahal, yang gue tangkap sih lebih bukan kalau kita solo trip itu lebih ngelihat ke bukan tujuan akhirnya sih, malah prosesnya.
Betul.
Prosesnya malah yang lebih lucu. Jadi misalnya kita pengen ke, waktu itu kan kita pengen ke Annapurna Base Camp ya. Tapi karena mungkin karena kita solo trip, yang kita ingat tuh yang berkesannya bukan di Annapurna Base Camp ya.
Betul. Iya, setuju.
Jadi yang kalau gua kan misalnya waktu kena hujannya itu turun sendirian, jadi itu yang berkesannya. Kalau gua bilang kan yang tadi yang
nyasar.
Jadi daripada kita ngelihat destinasi akhir tuh ada.
Betul. Iya.
Ada poin, ada titik di mana beda gitu.
Beda jadi, banget
ceritanya itu lebih nggak berfokus di tujuan destinasinya sendiri.
Tuh. Banyak cerita di antaranya, everything in between. Banyak hal yang terjadi sebelum nyampe ke destinasi itu yang bikin perjalanan itu lebih ini sendiri, lebih kaya sendiri.
Perjalanannya sendiri kadang lebih menarik. Maksudnya bukan waktu kita di destinasinya, tapi waktu misalnya
Betul.
Kita naik bus.
Setuju. Ketemu sama orang, ngobrol. Terus aku sih sering banget sih numpang di rumah orang yang aku gak kenal gitu. Di desa-desa gitu. Terus tinggal di rumahnya penduduk lokal gitu-gitu sering. Ya bersyukurnya sih sampai sejauh ini belum gak ketemu orang yang jahat sih. Maksudnya kalau cuman cheating-cheating dikit, kalau turis kan wajar ya. Tapi kalau yang sampai jahat, bener-bener jahat, itu kayak belum pernah sejauh ini. Bersyukur sih.
Karena scam pernah?
Kenapa?
Scam
kayaknya di lokal sih malah. Mungkin kayak scam harga tiket, mungkin gitu-gitu kali ya. Tapi kalau scam yang
enggak, maksudnya yang bener-bener,
yang bener-bener parah gitu enggak. Kalau kamu udah pernah?
Yang kecil-kecil sih. Jadi waktu di Nepal kan, waktu itu untuk di Nepal tuh harus sampai di desa, kota namanya Pokhara.
Iya, yeah.
Pokhara kan.
Iya, betul-betul.
Di Pokhara waktu itu gue iseng banget, gak jelas kenapa, tau mau potong rambut.
Buang sial.
Ya benar-benar satu hal
random.
Jadi potong rambut di tempat yang kayak barbershop biasa. Jadi kayak barbershop 20 ribuan kalau di sini. Itu tempatnya kayak barbershop yang di terminal-terminal gitu kan.
Okay.
Jadi waktu itu gue masuk ke situ, terus potong rambut kayaknya 40 ribu. Yaudahlah 40 ribu. Jadi rambutnya udah dipotong, gak berapa lama dia nawarin, mau dipijit gak? Jadi dipijit. Waktu sebelum dia mulai mijit, dia ngeluarin kayak oil gitu. Nih mau pakai ini gak mas? Terus ya pakai aja. Jadi dipijit. Waktu dipijit kan, jadi dia mijitnya bahu dulu nih. Habis dia mijit bahu, dia nanya, kepalanya mau juga gak? Kayak gitu. Dengan polosnya gue bilang, iya boleh. Pokoknya pijit bahu, kepala. Pijitnya kayak lah lumayan enak. Cuman begitu bayar, ternyata oil, pijit bahu, sama pijit kepalanya dicas beda-beda.
Jadi polanya jadi berapa tuh?
Ini potong rambut 200 ribu lah. di tempat yang
sekecil itu ya.
Ya, yang pokoknya tempat simple yang cuma ada 2 kursi kayak gitu.
200.000 lumayan tuh.
Tapi ya dia nggak, skemnya lebih, dia nggak ngejelasin kalau
dari awal
harus bayar. Tapi ya oke lah. Teman itu kayaknya masalah umum di apa ya, maksudnya di pariwisata gak sih?
Iya.
Jadi
iya,
mereka tuh kayak lebih mengedepankan hospitality untuk mendapatkan uang ya. Tapi ya, ya mungkin karena kita juga expectnya beda sebagai turis.
Gak dikomunikasiin juga mungkin kayak tadi.
Kita ngerasa itu scam kayak gitu sih.
Iya, cuman yang kalau yang serem-serem sih nggak ada sih.
Jadi sebagian besar itulah pengalaman enak gak enaknya kita selama solo traveling.
Yeah.
Next kalau teman-teman misalnya ada yang mau mulai solo trip tapi bingung di mana, biasanya sih gue lakuin itu pertama research secukupnya. Jadi research secukupnya itu kayak penginapan hari pertama di mana, scamming gimana, visa gimana, security, transport, tapi udah cukup. Jadi nggak cari tahu sampai tempat
destinasi makan.
Iya, destinasi makan atau nggak tempat wisata itu ada di mana, terus rute ke tempat wisata itu kayak gimana kan? Kita sering traveling dengan plan yang sangat detail gitu. Tapi seiring kedepannya lebih spontan juga asik gitu.
Lebih spontan tuh.
Kemudian budget, strategi budget gue itu sendiri, karena mungkin travelingnya gue lah backpacker ya, jadinya personally gue punya spare budget untuk spending 1 bulan. Untuk traveling gue masukin sparenya ke, gue masukin budgetnya ke bracket, ke keranjang spendingnya itu sendiri. Jadi mau kemanapun dicoba di dalam limit itu. Walaupun misalnya itu cuma 3 hari, berarti ada misalnya gue spend lebih atau gue keluar lebih banyak, misalnya begitu balik 3 hari kemudian ya mungkin gue gak jajan sama sekali kayak gitu. Jadinya untuk strategi budget gak ada budget khusus untuk traveling sih, tapi dimasukin ke budget spending bulanan. Gemi mungkin beda ya? Atau sama?
Oh, budget.
Budget.
Mirip-mirip sih sama, cuman biasanya tuh kalau makin tua makin banyak kebutuhan gitu kan yang mau dibeli dan lain sebagainya. Jadi kayak udah dipisahin aja tabungannya, jadi setiap kali gajian itu udah ada budget khusus yang buat traveling. Pakai limit itu nggak akan lebih dari situ. Misalnya memang mau pergi tapi kayak destinasinya itu masih terlalu mahal, ya nunggu aja dulu gitu. Kalau aku sih gitu biasanya.
Budgetnya tadi itu jadi ada budget liburan sendiri atau
budget biasanya kayak emang ini sih dari awal udah disisihin sendiri gitu.
Jadi misalnya dari dapat gaji bulanan,
iya, misalnya dapat gaji bulanan itu misalnya 10%-nya buat jalan-jalan gitu. Jadi mau dipakai sekarang nggak dipakai sekarang itu pun akan tetap ada gitu. Soalnya zaman-zaman spontan dulu itu cuman ngandalin, oh ya udah kalau mau berangkat sekarang uangnya ada nggak? Ada, oh ya udah berangkat gitu. Tapi ternyata kan kayak ganggu cash flow kan. Waduh, berat nih ngomongnya. Ganggu pengeluaran yang lainnya. Jadi kalau sekarang-sekarang ini sih yang dilakukan, budgetnya disisihkan dulu dari awal gitu.
Jadi untuk budget Gemi lebih ada budget yang disisihin. Yeah. Mungkin kalau gue nggak gitu nyisihin sih, tapi ya mencoba spend di sesuai spending bulanan personal kayak gitu. Oleh-oleh gimana nih? Oleh-oleh kamu selalu beli atau?
Oleh-oleh kadang kan kalau di kantor atau di mana gitu kan kayak ada aja orang-orang yang mengharapkan kita bawa oleh-oleh gitu. Bawa sih tapi nggak, bukan jadi prioritas gitu. Karena kan kita aja backpacker kan. Jadi kan kayak ada budget yang kita batasi untuk itu. Jadi misalnya ada lebih dari budget baru beli oleh-oleh. Kalau nggak ada ya udah nggak.
Tipe oleh-oleh kayak gimana yang biasa kamu beli? Apa misalnya makanan atau enggak sesuatu yang
benda
dipajang
sih biasanya.
Jadi kayak ornamen-ornamen.
Iya bisa, atau sebenarnya nyesuaiin budget sih. Kalau kamu beli oleh-oleh juga nggak?
Makanan titik udah. Makanan atau enggak kopi atau teh udah. Tapi makanan juga terbatas ke snack sih.
Snack ya.
Makanan berat.
Berat ya.
Berat.
Bagasi juga dong. Oh iya, tadi nyambung lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyobain solo traveling, selain apa research, budget, menurutku juga kondisi fisik sih yang harus disiapin. Bayangin deh, coba kalau misalnya kita tiba-tiba pergi sendirian ke tempat yang kayak iya nih, mendadak naik Gunung Annapurna. Ya itu panjang banget. Kalau kita nggak punya fisik yang kuat, itu juga akan nyusahin diri kita sendiri. Ya kemana-mana lah, nggak cuma ke gunung aja. Jadi semua tempat yang kita akan datangin itu butuh banget persiapan fisik yang kuat. Selain mental, budget, research, fisik ini juga nggak kalah pentingnya. Kalau aku sih biasanya maintenance-nya setiap hari atau seminggu 3 kali. Lari-lari ini aja, enteng-entengan aja 30 menit gitu-gitu. Yang penting itu kita badannya nggak tiba-tiba kaget gitu diajakin traveling 2 minggu. Apalagi kalau daerahnya yang kayak kamu gitu ya, di gunung-gunung. Makan, kalau bisa sih. Kalau makanan tuh agak susah ya. Cuman okay. Ya agak susah kalau makanan. Cuman kalau selama kita bisa jaga kesehatan, olahraga itu mendingan disiapin deh. Jadi kalau misalnya kita ada trip-trip dadakan, tiba-tiba jalan-jalan, itu enak aja jalannya. Mungkin itu ya yang 4 hal yang paling penting disiapin sebelum kita jalan-jalan sendirian.
Oke, okay. Next kita pindah ke pertanyaan dari teman-teman.
Oke.
Okay. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya jadi bahan podcast kita.
Oke, okay, oke, okay, boleh, boleh. Ada ya? Coba diambil dulu.
Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman gue sih, Thomas Wijaya.
Oke. Okay.
Cara dapat jodoh pas traveling.
Cara dapat jodoh pas traveling. Kamu dulu deh.
Pas traveling gak pernah dapat jodoh sih. Cuman,
sama.
Cuman ada yang kenalan suka-suka doang, suka-suka. Tapi begitu balik ya.
Biasa aja.
Ya jadi DM-DM Instagram. Mungkin case-nya kalau short term trip gitu, kayak gitu. Kamu pernah traveling?
Gimana?
Yang super lama atau?
Enggak, paling lama. Paling 2 minggu tuh udah paling lama sih. Yang bikin cinta lokasi gitu kali ya. Maksudnya cinlok yeah. Karena barengan terus gitu. Belum pernah sih aku. Kalau ketemu orang yang kayaknya, wah ini orangnya seru nih. Itu pernah, cuman kayak gak diterusin. Kayak ya setelah trip berakhir gak ketemu lagi juga jadi gak intens gitu gitu. Cuman kalau bener-bener berlanjut belum pernah. Jadi bingung juga nih jawabnya gimana.
Suka-suka sesaat
ya. Suka-suka sesaat, karena ya mungkin teman jalan itu tadi sih, karena sering solo.
Kalau gue sih lebih gampang ngajak kenalan cewek kali sama traveling. Jadi karena kita pergi ke tempat yang orang gak tahu kita siapa, jadi kita kayak punya, bisa ngerubah identitas sendiri, personality sendiri. Jadi mau coba so percaya diri, walaupun gak percaya diri itu juga bisa gitu. Coba dong, so asik juga bisa.
Iya, betul.
Misalnya balik ke sini kan misalnya biasa aja, terus flat.
Iya benar.
Tapi kita bisa coba jadi kayak orang lain lah. Dan, tapi ujungnya ya gak kemana-mana juga. Iya. Jadi cuma sesaat-sesaat aja.
Okay. Terus-terus.
Nih ada lagi nih pertanyaan dari Darus.
Oke, boleh-boleh.
Coba langsung di play aja.
Langsung di play aja.
Halo Hian dan Gemilang. Ini gue mau nanya nih, berhubung kalian berdua suka naik gunung ya, terus episode selanjutnya kan tentang solo trip nih, gue mau tahu dong kalian berdua nih apa aja yang kalian siapin itu sebelum kalian memutuskan untuk solo trip. Terus kemudian khususnya ini pertanyaan buat Gemilang, itu biasanya hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatiin nih, khususnya buat cewek kan, Gemilang kan cewek nih, ada hal khusus atau hal yang diperhatikan nggak buat solo trip ini? Makasih.
Gimana Gem?
Aku dulu.
Iya.
Apa dulu nih?
Pertanyaannya kan tadi kan persiapan ya.
Persiapan.
Sama persiapan. Terus yang perlu diperhatikan khususnya karena kamu cewek ya. Jadi gimana?
Oke, okay. Kalau yang perlu disiapkan 4 hal. Yang paling penting mental, budget, research, sama satu lagi fisik. Itu paling penting. Kalau yang lain-lainnya itu ngikutin aja sih. Karena aku juga orangnya spontan, jadi gak terlalu yang detail gitu planningnya, biasa aja. Nah kalau cewek, kalau mau traveling sendirian, gini sih, prinsipnya kalau aku sih berani boleh, tapi jangan nekat. Maksudnya berani itu ada batasnya. Jadi kalau berani kemana-mana sendirian, tapi harus ada dasarnya. Kayak tadi kan, aku berani karena aku udah research dulu nih di sana tuh akan seperti apa gitu. Terus kalau pergi-pergi sendirian, aku tetap akan ngabarin orang-orang terdekat selama ada aksesnya. Misalnya kayak ada sinyal atau ada memungkinkan waktunya, aku pasti ngontek keluarga di rumah dulu biar mereka nggak khawatir. Kira-kira aku sekarang di sana aman-aman aja atau gimana? Terus aku biasanya menghindari nge-share hal-hal yang pribadi atau overexcited gitu, semuanya di-share di sosial media, itu aku menghindari itu. Share-share kayak sesimpel tiket pesawat, foto boarding pass. Gitu-gitu aku gak akan pernah nge-share kayak gitu-gitu. Jadi untuk keamanan diri sendiri juga kayak gitu sih. Sama kalau bisa biasanya nyari di sana itu kayak kontak-kontak person kalau misalnya ada hal yang emergency.
Maksudnya siapa
ini? Aku biasanya nyari ini sih, kalau based on pengalaman sebelum berangkat, nyari-nyari kontak temen yang mungkin ada di sana dulu. Atau enggak, kalau misalnya gunung itu berarti yang jaga pos. Kalau enggak ya kontak nomor kantor polisi terdekat atau apa gitu. Jadi misalnya ada hal-hal barang kita yang hilang atau ada yang gak aman gitu, itu biasanya aku selalu simpen kontaknya duluan. Kalau cewek juga ini sih harus lebih aware sama kebersihan nih, ini penting banget kalau cewek, ya lebih ribet lah ya daripada cowok kalau soal kebersihan dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus bawa segala keperluannya sendiri.
Maksudnya kalau harus buang air,
buang buang
betul.
Air, toilet kayak buat tisu. Terus ini juga sih kayak aku selalu bawa hal-hal kayak toilet sanitizer gitu-gitu. Itu aku selalu nggak lupa bawa karena serem kan kalau di daerah-daerah yang baru kita nggak tahu seperti apa di sana. Kadang kalau di Nepal tuh lumayan jorok sih, ya kan? Kalau di gunung-gunung juga itu biasanya harus dibawa karena kan kalau cewek lebih sensitif ya soal kebersihan badannya. Jadi harus jaga kebersihan juga. Sama oh ya, ini tips dari orang lain yang selalu diingetin ke aku. Kalau misalnya sendirian, terutama di luar negeri, itu jangan terlalu ramah sama orang. Boleh ramah, tapi jangan kelewatan. Maksudnya secukupnya aja. Kalau di Indonesia relatif lebih aman, cuman kalau di luar negeri hati-hati. Karena banyak scamming juga loh ke orang yang terlalu open.
Kalau lanjut kebersihan nih, kan? Kan kamu kan cewek yang sering naik gunung dan sering solo trip. Gimana itu buang airnya kalau sendirian?
Kalau sendirian lumayan ribet sih ya kalau di gunung ya. Iya, sebenarnya sama umum sama kayak semua pendaki yang lain akan mencari tempat yang sepi, terus nyari tempat yang sekitarnya itu lumayan bersih, terus sama lah tekniknya kayak kalian sama. Cuman kayak mungkin lebih bawa tisu sendiri atau alat-alat kebersihan lainnya gitu sih gitu.
Tapi kan kalau misalnya cewek yang dalam rombongan kan biasanya ada temannya lagi kan. Jadi
aku sendirian.
Dia selalu berdua, satunya biasanya jagain ganti-gantian. Pernah ada kejadian kegap gak gitu?
Untungnya belum pernah sih, sampai sekarang belum pernah. Karena biasanya nyari yang agak jauh dari keramaian, misalnya turun dulu yang agak jauh gitu, yang sembunyi-sembunyi, yang rumputnya tinggi atau gimana gitu, baru ngerasa ini aman, gak ada orang, barulah laksanakan. Gitu sih.
Kalau untuk gue sendiri, karena tadi nanyanya khusus ke pendakian, pendakian, jadi pertama yang gue make sure itu rute pendakiannya. Jadi gue make sure ada berapa pos, terus jarak antar pos berapa lama, terus kalau bisa sih bisa tahu juga jadi kondisi fisik kita sama kondisi fisik si pos itu, si orang yang nulis informasi itu berapa, kayak gimana. Terus kemudian kedua itu peralatan. Jadi peralatan gue mencoba untuk bisa self sufficient sendiri. Jadi segala peralatan itu bawa punya sendiri, tenda, gaiter, terus sepatu, hemok, pokoknya segala perlengkapan yang penting itu punya sendiri dan dibawa. Kemudian yang pelajaran terakhir, karena gue baru pulang dari Tambora dan sempat nyasar di sana, jadi satu hal yang harus benar-benar dicatat itu mau kemanapun gue bakal selalu coba untuk coba nge-record navigasi trek sih. Jadi walaupun kita nyasar, jadi kita tahu kita harusnya jalan ke arah mana karena itu trek kita naik. Jadi kita ada bayangan dan berapa lama treknya itu harusnya dilakuin, kayak gitu. Jadi mungkin itu sih spesifik.
Sama tambah satu lagi nih yang penting kalau spesifik ke pendakian ya. Ya percaya nggak percaya, tapi kalau misalnya kita punya attitude yang bagus pas kita mendaki tuh kayak lebih dilancarkan aja gitu. Tapi kalau kita attitude-nya itu jelek, biasanya waktu pendakian tuh ada aja yang kejadian gitu. Pesan salah satu yang perlu disiapkan itu adalah siapkan attitude yang baik gitu. Jadi niatnya harus baik dan attitude-nya juga harus baik sama di sana, dimanapun sih.
Oke. Okay. Mungkin itu kali ya untuk podcast nomor satu kita.
Ya, cukup panjang ya ternyata. Seru.
Jadi gimana nih Gem, caranya untuk mulai solo traveling?
Menurutku ya, ya udah lakuin aja, berangkat aja. Kalau dipikir-pikir terus malah nggak berangkat-berangkat. Just do it.
Oke. Okay. Jadi terima kasih guys udah mendengarkan episode pertama. Next kalau ada feedback, mau tanya DM ataupun kirim voice recorder kayak Darus tadi, bisa kirim ke Instagram kita di @tukar_cerita. Bisa juga ke Instagram personal kita masing-masing. Gue di @herwianpilgrim, Gemilang di @gemilangroberto. Kalau mau kirim email bisa ke tukarcerita.podcast@gmail.com. Begitu dulu untuk episode kali ini, dan pesan terakhir dari kami, kalau punya cerita yuk ditukerin. Thanks guys.
Thank you.